havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun mustaqil O'zbekiston davlat madhiyasi qabul qilinganiga 20 yil to'ldi. Misrda muxolifat ommaviy noroziliklar uyushtirishga chaqirmoqda. Barselona futbol klubi hujumchisi Lionel Messi to'purarlik bo'yicha dunyo rekordini yangiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Mustaqil O'zbekiston davlat madhiyasi qabul qilinganiga 10-dekabr kuni 20 yil to'ladi. Prezident Islom Karimov tarafidan 1992-yilning 10-dekabrida tasdiqlangan madhiya shoir Abdulla Orif va bastakor Mutal Burxonov hamkorligida yaratilgan. 2011-yil O'zbekiston madhiyasi yangragan paytda O'zbekiston fuqarolari o'rindan turib o'ng qo'lini chap ko'krakka qo'yib turishlarini shart qiluvchi qaror qabul qilingan edi. Bunga rioya qilmaganlarga eng kam ish haqining 7 barobari miqdorda jarima solinishi mumkin. Misrda muxolifat prezidenti Muhammad Mursiyning yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazish taklifiga qarshi ommaviy noroziliklar uyushtirishga chaqirdi. 22 noyabr kuni Mursiy o'z vakolatlarini kengaytirish va yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazish haqida farmon qabul qilgan edi. Poytaxt Qohirada o'tkazilgan ommaviy noroziliklardan so'ng 9-dekabr kuni prezident o'z vakolatlarini kengaytiruvchi farmonni bekor qildi. Biroq islomchilar ko'pchilikni taklif tashkil etgan Parlament tomonidan tasdiqlangan yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha 15-dekabrga belgilangan referendum o'z vaqtida o'tkazilishi ma'lum qilindi. Milliy qutqarish fronti yakshanba kuni yangi konstitutsiya loyihasini Misr xalqi manfaatlarini ifoda etmasligini aytib, unga qarshi ommaviy norozilik aksiyasini uyushtirishga chaqirdi. Afg'onistonda AQSh harbiysi Taliban tarafdan o'g'irlab ketilgan amerikalik shifokorni qutqaruv amaliyotida halok bo'ldi. Maxsus kuchlar vakili bo'lgan askarning o'limi haqida AQSh hukumati ma'lum qildi. Oq uy bergan bayonotda muvaffaqiyatli yakunlangan qutqaruv amaliyoti yuqori jasorat, mahorat va vatanparvarlik ruhida o'tgani aytiladi. Afg'onistondagi NATO kuchlariga ko'ra, qo'lga kiritilgan razvedka ma'lumotlarini o'g'irlab ketilgan shifokor Dilip Jozefning hayoti xavf ostida bo'lganini ko'rsatgan. Yakshanba kuni o'tkazilgan qutqaruv amaliyotida kamida 7 Taliban jangarisi o'ldirilgani aytilmoqda. Dilip Jozef 5-dekabr kuni Kobul viloyatining Surobi tumanida Taliban jangarilari tarafdan o'g'irlab ketilgan edi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari dushanba kuni kunga belgilangan tantanali marosimda Nobel tinchlik mukofotini qabul qilib olishadi. Nufuzli xalqaro mukofot Yevropa Ittifoqiga berilgani haqida joriy yilning oktyabr oyida e'lon qilingan edi. Oslo shahrida o'tadigan taqdimot marosimida qiymati 1.2 million AQSh dollariga tengligi aytilayotgan mukofotni Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland topshiradi. Marosimda 20 ga yaqin Yevropa Ittifoqi yetakchilari, jumladan Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel qatnashishi kutilmoqda. Nobel tinchlik mukofoti Yevropa Ittifoqiga 60 yil davomida Yevropada tinchlik va yarashish, demokratiya va inson huquqlari rivojiga hissa qo'shib kelgani uchun berildi. Tanqidchilar harbiy kuchga ega bo'lgan Yevropa Ittifoqining 90-yillarda Balqonda bo'lib o'tgan urushning oldini ololmagani uchun ushbu mukofotga noloyiq ekanini aytishmoqda. Ispaniyaning Barselona futbol klubi hujumchisi Lionel Messi bir mavsum ichida eng ko'p gol kiritish bo'yicha dunyo rekordini yangiladi. 1971-72 yilgi futbol mavsumida Bavariya hujumchisi Ger Müller tarafidan o'rnatilgan 85 golli rekord ko'rsatkich 40 yildan buyon yangilanmay kelayotgandi. Messi Ispaniya chempionatining 15-chi turida Betis jamoasiga qarshi o'tgan o'yinda raqib darvozasini 2 marta ishg'ol etdi. Ushbu dubldan so'ng Lionel Messi mavsum davomida kiritgan gollari sonini 86 yetkazdi va bu borada mutlaq rekordchiga aylandi. 25 yoshli Messi joriy yilning eng yaxshi futbolchi unvoniga nomzod etib ko'rsatilgan. FIFA tarafdan topshiriladigan ushbu unvonga Messi so'nggi 3 yil davomida egalik qilib kelmoqda. Tojikiston 10-dekabr kuni Jahon savdo tashkilotining 158-chi a'zosiga aylanadi. Bu haqdagi hujjatga tashkilotning bosh qarorgohi joylashgan Jeneva shahrida imzo chekilishi kutilmoqda. Ayni damda ish safari bilan Shvetsariyada bo'lgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ushbu tadbirda qatnashadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etadi. Pragadagi studiyadan men Barno Anvar dasturni olib boraman va dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida pochta bo'linmasidan katta miqdorda pul o'g'irlanish ortidan tuman militsiyasi o'nlab odamni hibsga olayotgani xabar qilindi.
Yo'qligi kerak, unisi kerak, bunisi kerak, tilaxati kerak deb bezor qilishdan qattiq to'planib bo'lib, kim bo'lsa ketgan. Ichki ishlar bo'limiga ketgan.
Yaqinlari uchun taqdiri noma'lum qolayotgan birdamlik harakatining Jizzaxdagi faollaridan biri Saida Qurbonovaning 15 sutkaga hibs qilingani ma'lum bo'ldi.
6-chi kuni sud bo'lib, o'zi 15 sutka berib yuborgan ekan. Shu yerda ikkita xayol bilan janjallashgan dedi.
Erkin mikrofonga bog'langan sobiq militsioner uning haqqini buzgan hamkasblaridan himoya izlab O'zbekiston prezidentiga yuzlandi. Rossiyaning Cherepovets shahriga ish izlab borgan o'zbek yoshlari tirikchilikdan oshib, o'z tengdoshlarini uyushtirishga ham urinmoqda. Shuningdek, bugungi qurultoy ishtirokida O'zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Prezident xohlagan narsasini qilish mumkin. Ya'ni konstitutsiya bir narsani gapiradi, qonunlar boshqa narsani gapiradi, me'yoriy aktlar butunlay boshqa narsani gapiradi.
Birdamlik xalq harakatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Saida Qurbonova 6-dekabr kuni Paxtakor tumanida 15 kunga hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Shu vaqtga qadar Qurbonovaning taqdiridan bexabar qolgan yaqinlari bu xabarni huquq-tartibot idoralaridan olganini aytmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Farg'onadan olingan boshqa bir xabar. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi pochta bo'linmasida katta miqdorda pul o'g'irlanishi tuman ahlining tinchini buzdi. Boisi mahalliy huquq-tartibot xodimlari o'g'rini tutish sababi bilan pochta bo'linmasi atrofidagi tashkilotlar, savdo do'konlarida ishlagan ko'plab kishilarni yoppasiga militsiya ichki ishlar bo'limlariga olib ketmoqda va bundan toshloqliklar norozi bo'lmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Farg'ona viloyatining Toshloq tuman pochta bo'linmasidan shu yilning 5-dekabridan 6-dekabriga o'tar kechasi millionlagan so'm miqdorida pul o'g'irlangan. Ozodlikning farg'onalik manbasiga ko'ra, Toshloqdagi bu o'g'irlik tuman aholisining tinchini buzgan. Uning aytishicha, ijtimoiy to'lovlar uchun mo'ljallanmış 200 million so'mdan ortiqroq pul saqlanayotgan pochta bo'linmasidan 17 million so'm o'g'irlab chiqib ketilgan. Ismi oshkor qilinishini istamagan manbaga ko'ra,
o'shandan boshlab aeroport si markazida bo'lgan qaysi ikki taksi yoki damas haydovchisi yoki qaysi nima bo'lsa kimni ko'rsa yoki qaysi bir safar qanaqangidir ko'chadan nomi chiqqan odam bo'lsa olib ketib chiqib yuborgan. O'sha atrofdagi har bitta 100 metrgacha bo'lgan magazinda rahbarni yoki shu aytib turgan sotuvchini olib kelib chiqib yuborgan. Yo'qligi kerak, unisi kerak, bunisi kerak, tilaxati kerak deb bezor qilishdan qattiq to'planib bo'lib oxtar-oxtar bo'lgan.
Damas haydagan deyapsiz, Damas haydaganlardan gumon bor ekanmi?
Kimdan gumon bilan? Kim bo'lsa ketdi ekan?
Ularni qayerga olib chiqyapti? Ichki ishlar bo'limigami?
Dedi Ozodlikning farg'onalik manbasi. Toshloq tuman ichki ishlar bo'limining o'zini Husniddin deb tanishtirgan navbatchisi pochta bo'linmasidan pul o'g'irlanganiga oid ma'lumotni tasdiqladi. Biroq pul o'g'irlari hali topilmaganini aytdi. Ayni paytda navbatchi bu ish bo'yicha Toshloqda ko'ringan odamni militsiya olib ketyapti degan gapni inkor qildi.
Ko'ringan odamni emas, o'sha podozrительный odamlarni. O'sha ishlagan, o'sha pulni kelganini bilgan, o'sha shopir, haydovchi, o'sha odam olib kelib so'roq qilinyapti bu ishga.
Dedi Toshloq tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir mazkur hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, jinoyatchilarni qidirish ishlari davom etmoqda. Ozodlik uchun Xondamir.
Toshloq tumanidagi bu vaziyatni muxbirimiz kuzatishda davom etadi va yangiliklar bo'lsa albatta ushbu to'lqinda sizga xabar beramiz. Darvoqa bu voqea hodisadan xabardor tinglovchilarimiz bo'lsa, bu xabarni Ozodlikka berish istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Birdamlik xalq demokratik harakatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Saida Qurbonova 6-dekabr kuni Paxtakor tumanida 15 sutkaga hibs qilingan. Qurbonovaning oila a'zolari u qanday ayblov bilan qo'lga olinganini hozircha aniq bilmaydilar. Saida Qurbonova ustidan sud bo'lib o'tganidan ham yaqinlari kuni kecha xabar topganini aytmoqdalar. Ayni paytda Birdamlik xalq demokratik harakatining Samarqand viloyati va O'zbekiston bo'yicha mas'ul vakili Malohat Ishonqulova ham hibsda qolmoqda. Ishonqulova 8-dekabr kuni Samarqanddagi uyidan olib ketilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon
Birdamlik xalq demokratik harakatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Saida Qurbonova 6-dekabr kuni Paxtakor tumanida 15 kunga qamalganini uning o'g'li Sohib Qurbonov ozodlikka ma'lum qildi.
6-chi kuni bo'lgan, o'sha paytda 1 soat 2 soat bo'lgan, men bilmaymiz bizlarim. 6-chi kuni sud bo'lib, o'zi 15 kunga berib o'rgan ekan. Jizzaxga o'g'liga borib, shunaqa bo'libdi dedi. 6-chi kuni bo'lgan voqea dedi. Shunaqa narsalarni aytdi. Shu yerda ikkita xayol bilan janjallashgan, qamoq qo'ygan, 12 kun vaqti qoldi dedi. Yana chiqishi kerak edi.
Dedi Sohib Qurbonov. Unga ko'ra 6-dekabr kuni ertalab mahalla qo'mitasi raisi Tavvoy Soliyev Saida Qurbonovaning uyiga kelib, sizga choy olib beraman deb olib ketgan. Ular Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida bir choyxonada ovqatlanib o'tirgan paytda ikki ayol kelib, Saida Qurbonova bilan janjallashgan.
Ikkita xotin kelib, opamga bir narsa degan, opam bir narsa degan, ikkovi shu yerda tevarashib ketgan, yulishib ketdi. Keyin bular ikkita xotin arz yozyapti, menga shantaj qildi, unaqa qildi, bunaqa qildi deb Ugrovskiyning bolalariga arz yozib beryapti, ular olib borib tiqib tashlayaptida. 6-chi kuni olib borib talab qo'yapti, sudi ham o'sha paytda bo'lgan ekan. Hech kim xabarim bo'lmadi. 8-chi kuni bildik.
Deydi Sohib Qurbonov. Uning aytishicha 7-dekabr kuni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Saida Qurbonovaning uyiga kelib, uning kompyuterini berishni talab qilgan, kompyuter uyida bo'lmagani uchun o'g'li uni ertasiga bergan, 5 soatlar o'tib kompyuter qaytarib berilgan. Sohib Qurbonov onasining sudi oila a'zolari ishtirokisiz o'tganligini va bu haqda tegishli idoralardan shu paytgacha biror hujjat kelmaganini ta'kidladi.
Hech bir ayb yo'qda. Endi misol hozir biz uyda aytadigan tarafdan chaqirish kerak sud bo'layotganda. Shuni mana palonchi pistanchi uydan tarafdan chaqirib shunaqa bo'lgan deb yo bir qaror chaqiruv qog'ozi ham bormagan, yo bir sud bo'lgan anosi ham bormagan uyga. 15 sutka berildi deb qarorimiz bormagan uyga. 4 sutka bo'lyapti, hali qog'oz kelgan yo'q, suddan uyga kelgan yo'q. Men bugun keldim, endi so'rayman desam, prokuror ham yo'q, sud ham yo'q ekan, sud raisi.
Dedi Sohib Qurbonov. Muxolifatdagi birdamlik xalq demokratik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning ozodlikka aytishicha, tashkilotning Samarqand viloyati va O'zbekiston bo'yicha mas'uli Malohat Ishonqulova va turmush o'rtog'i Avaz Fozilov ham 7-dekabr kuni kechqurun Samarqanddagi uyida Oqdaryo tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Fozilov 1 soat o'tmasdan qo'yib yuborilgan, ammo Malohat Ishonqulova hibsdan ozod etilmagan. Choriyevga ko'ra, Malohat Ishonqulova ning qayerda saqlanayotgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Ayni paytda birdamlikning O'zbekiston bo'yicha matbuot kotibi Salima Rustamova 8-dekabr kuni Toshkentda qo'lga olingan. Choriyevga ko'ra, Rustamova ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgandan keyin qo'yib yuborilgan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati rahbari O'ktam Pardayev birdamlik faollarining qo'lga olinishi ular olib borayotgan faoliyat bilan bog'liq ekanini aytdi.
Birdamlik tashkilotlari Malohat Ishonqulova, Saida Qurbonovlar hammasi ushlashib tadbirlar o'tkazmoqchi bo'lgan, 8-dekabrga bayram kuniga piketga chiqish mo'ljallari bo'lgan. Shu sababli ularga nisbatan juda qattiq tayinlik bo'lib kuzatib, mana oxiri o'zini sutkalab yopishgan bular.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati rahbari O'ktam Pardayev. Malohat Ishonqulova va birdamlikning boshqa faollari O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi munosabati bilan 1-dekabrdan boshlab osh ommaviy shodlik tadbirlari o'tkaza boshlagan edi. Ozodlik birdamlikning Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan 7-dekabr kungi aksiyasi to'sqinlikka uchragani haqida o'z vaqtida xabar qilgan edi.
Bu xabarlarni esa www.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz mumkin. Saytimizga marhamat qiling.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 22 metr 13790 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi Cherepovetsdan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Cherepovets shahriga ishlash uchun borgan o'zbekistonlik 24 yoshli muhojir Muhsiddin Bozorov o'zi kabi ish izlab borgan o'zbek yoshlarini uyushishga chaqirmoqda. 9-dekabr kuni Cherepovets o'zbeklari jamoasining bir necha faoli shahardagi turli millat vakillarini jamlashtirgan Shak tashkiloti doirasida o'zbek madaniyati kunlarini o'tkazdi. Muhsiddin Bozorov bu tadbirlarning hammasi muhojiratda yurgan o'zbeklarni uyushtirish va shu orqali o'zbeklar orasidagi o'zaro ko'mak, shuningdek ular uchun tegishli tashkilotlardan zarur bo'lgan yuridik ko'makni oshirish ekanini aytmoqda. Dasturimiz havoga uzatilishdan biroz oldin Muhsiddin Bozorov bilan suhbatlashgan edik. Ana shu suhbatni tinglang.
Birikishdan maqsad bir-birimizni tushunish, bir-birimizga yaqinlashish. Rus davlati va rus millati bilan birgalikda bir-birimizga integratsiyalashish.
Ya'ni o'sha Rossiyaga borgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'sha Cherepovetsdagi rus millatiga mansub aholi bilan muloqoti, muomalasini yo'lga qo'yishda ularga yordam berish ekanda, boshqacha aytilsa.
Sovuq har xil holatlarni olib tashlash bizga boshqacha ma'noda qarasmas. Bizni boy madaniyatimizni ko'rsatib berish, qanday millat ekanligimizni ko'rsatib berish. Shu yerda mana ko'rishyapti, juda ko'p qoyil qolishyapti. Bu birinchi marta tadbir o'tishi emas. Bugun tadbirda O'zbekiston Wikipedia'sini Ibrohimjon tayyorlanib o'qib berdi. O'sha aytganimdan Jaloloboddan o'zbek yigitimiz. O'yimni taklif qildim, hammamiz o'tiribmiz. Keyin Farg'onacha osh to'g'risida tayyorlab videorolik o'zi ko'rsatib berdik. Hammasi yoqdi ham. Videorolik tugashi bilan osh berdik hammaga. O'zimizning meva-chevalar, uzum, boshqalarni hammasini qo'ydik. Ham Qirg'iziston, ham O'zbekiston.
Siz o'zingiz kasbingiz nima o'zi? Yoshingiz nechida?
Men yoshim 24 da, sushi barda, sushi restoranda sushef bo'lib ishlayman.
Sushi
tayyorlaysiz.
Sushi qilasiz.
Sushi roll.
Oilangiz, bola-chaqangiz bormi?
Yo'q, xudo xolosa, uylanish niyati bor, yana kel yozda.
Endi qarang, sizlarni jamoatingizlarni shu Shag degan tashkilot degan xalqlar do'stligi tashkiloti bilan birga qilmoqchi bo'lgan ish asosan shu o'zbeklarni boy madaniy tarixini yoritishmi, shu orqali ularning nufuzini o'nglashmi yoki o'sha Cherepovetsda yashab yurgan mehnat muhojirlarini shu kunda duch kelayotgan real muammolarini hal qilishda yordam berishami?
Ikkinchisi ko'proq.
Eng aktual bir ikkita muammosini aytdik Cherepovetsdagi o'zbeklarni.
Eng aktual muammolardan biri bu shu ish dokumentlarini to'g'rilash, uni haddan ziyod narxining tafovutdaligi, narxi tafovutdaligi va biziklardan kelib darhol o'zini o'ngla olmasligi.
Ya'ni qog'ozlarni to'ldirishi bilmaydi, qancha pul to'lashi bilmaydi.
Rus tilida yangi kelganlar, mana ayniqsa yoshlar rus tilini bilmasligi qiyinchilik bilan integratsiyalashish, biz yoshlarimizni Cherepovets yoshlar bilan integratsiyaga kirish qiyinligi, bizni asosiy vazifamiz shu integratsiyalashtirish.
Ikkinchi eng aktual muammo nima?
Eng aktual muammo shu mana sovuq munosabatni ilitish. O'sha O'rta Osiyo deganda bir algi jirkanch holatda qaramasdan bizni teng huquqli insonlar sifatida qaratish shu haq bizni hech kim bir yerga ham qilmaydi, nima deydi, moliyaviy bir poddeshka qilmaydi. O'zimiz shu to'planib shunga harakat qildik.
5-4 so'mdan pul berib moliyaviy tomondan yordam beradigan o'zbeklar ko'pmi?
Ko'p. Bag'ri ochiq, ko'ngli ochiq shu holatda amalga oshirishga beradiganlar ko'p, lekin biz endi bu asosan bu yoshlari orasida endi tushunyapsiz. Bizni birinchi maqsadimiz bizdan kelgan yoshlarni, ayniqsa qizlarni, bizni qizlarimiz judayam sust qizlarni, bolalarni integratsiyalashtirish, do'stlashtirish mahalliy aholi bilan.
Eng katta muammo sifatida odatdan Rossiyadagi o'zbek jamoatini shu yetakchilari aytadiki, qiyin muammoga tushib qolgan o'zbeklarga moliyaviy yordam berish paytida o'zbeklarni birlashtirish qiyin. Shunaqa muammolarni yengish mumkinmi endi sizni nazaringizda?
Albatta yengish mumkin, chunki opa mana qarang, o'z-o'zidan hozir raqobat ketyapti. O'tgan hafta, o'tgan safar Ozarbayjon kunlari bo'lgan, Ozarbayjon kunlarida qatnashganmiz, juda chiroyli qilib ko'rsatib beryapmiz. Bizniklar ham ko'ryapti, qanaqa bir uyushgan, yo bir Belarus jamoasi bo'lsin, Ukrain jamoasi bo'lsin, ko'ryapti. Shuni ko'rib birlashish bo'lyapti, bu xursand qiladi. Meni o'zimga ham ko'pincha yoqmaydi, bir ishing tushganda, bir ranging sarg'ayganda biziklar o'zini olib qochadi, hattoki bir boshqa millat vakillari mana men deb kelib senga yordam beradi. Juda yaxshi savolni berdingiz, haqiqatan ham bizni uyushtirish kerak, bitta qilish kerak. Men masalan shu yerda qanchadan beri shu bilan shug'ullanyapmiz.
Sizlarni boshlagan shag tashkiloti bilan birlashuvlar o'zbeklarni shu o'zbek jamoatiga chaqiryaptimi? Sezildimi shu?
Sezilyapti. Asta-sekin sezilyapti. Bizni sotsial saytlarda algimiz bor, gruppamiz bor, kontaktda shu orqali ko'rsatamiz. Maqsad bizning yoshlarimizni qolaversa boshqa O'rta Osiyo yoshlarini integratsiya va shu jarayonida yordamlashish, yordam berish.
Demak, bu Rossiyaning Cherepovets shahriga ishlash uchun borgan O'zbekistonlik 24 yoshli muhojir Muhsiddin Bozorov edi. U bu shahardagi o'zbeklar jamoasining vakilidir. Uning so'zlariga ko'ra, bu jamoa hozirda o'z safida 2000 ga yaqin o'zbek bor va mana shu o'zbeklarni uyushtirish orqali Cherepovetsga borgan o'zbek yoshlaridan biri Muhsiddin o'z tengdoshlarini o'zaro ko'mak, shuningdek ular uchun zarur tegishli organlardan olinish kerak bo'lgan yuridik ko'mak ko'lamini oshirish ekanini aytmoqda. Demak, Muhsiddin Bozorov bilan muntazam aloqada bo'lib, ushbu jamoaning keyingi faoliyatini yoritib borishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa biroz so'ngra erkin mikrofon bilan davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mana shu telefon raqamlari orqali yakshanba kuni ozodlikka bog'langan tinglovchilarimizdan ba'zilarining fikrlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ularning orasida Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan bog'langan sobiq militsioner 33 yoshli Shuhrat Akromov ham bor edi. Shuhrat Akromov o'zining nohaq ishdan bo'shatilgani va ayrim kasbdoshlarining poraxo'rligi qonunni buzishiga oid mulohazalarini bildirdi. U bunga qadar ham ozodlikka murojaat qilganini aytdi, ammo uning shikoyatlariga respublikadagi tegishli tashkilotlardan javob ola olmayotganini aytmoqda. Demak, uning murojaatiga quloq tuting.
Men 2012 yil yanvar oylari chamasida nohaq ishdan ketganligim yuzasidan sizlarga murojaat qilib, yuqoriga hurmatli muhtaram prezidentimizga, Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasiga, respublika bosh prokuraturasiga va ichki ishlar vaziri nomlariga yozgan murojaatlarim bo'yicha hech qanday chora ko'rilmayotgani, shu bo'yicha 2012 yil boshlarida ularga murojaat qilib shu yetkazishlarni so'ragandim. Shundan beri mana oradan salkam bir yil vaqt o'tyapti, hech qanday bir natija ham yo'q. Yozgan arizalar misol hech qanday inobatsiz o'rganilmasdan faqat yarim vaqt qog'oz keladi. Sizga o'rganib chiqdik, shu to'g'ri bo'shatilgansiz, shu mazmundagi javob qat, lekin boshqa hech qanday.
Nimaga bo'shatilgandingiz o'zi?
2010 yil boshlarida Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'sha profilaktika inspektor lavozimida ishlaganmanda shahodatdan o'tkazish bo'ldi, attestatsiyada o'sha jismoniy tayyorgarlikdan keyin test sinovlari bo'ladi. A'lo bahoga topshirganman, test sinovlarini yaxshi bahoga topshirganman, 4 ga shahodatlashdan o'tilmadilar, 4 sinovlar deb hujjatlar bo'ladi, shularni qo'limizdan oldi. Shundan keyin ham murojaat qilyapmiz, murojaatlarimiz inobatga olinyapti. Endi to'g'ri men pul berib ishga kirmaganman. 2003 yildan profilaktika inspektor lavozimi bilan ish boshlaganman.
Birdan ishga kirgansiz, birdan lavozimga tayinlangansiz, birovga bir so'm pora bermaganmisiz?
Yo'q, yo'q. Men yaxshi ochig'i uni yaxshi ko'rgan bir uzoqroq qarindoshimiz bordi, shu hozir nafaqada so'rab borganmiz.
Agar o'sha qarindoshingiz bo'lmasa ishga kira olarmidingiz siz?
Endi o'sha vaqtlarda menimcha ishga kiraman deganlar kam edi, juda o'tib ketardim.
Shu pora berish sizningcha qachondan boshlangan?
Misol uchun u muttaqilik, poraxo'rlik u bor narsa, uni misol uchun yo'qotish juda qiyin. Bu ilgaridan ham bo'lgan, sobiq SSR davrida ham bo'lgan, hozir ham bor narsa-yu, lekin viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Toshkent vazirlikdan polkovnik qo'yildi. O'sha polkovnik qo'yilgandan keyin umuman shu Surxondaryo viloyat ichki ishlar tizimini muvozanatini umuman ishdan chiqariladi. Lekin bizga o'xshagan kambag'alni bolasi, qora mehnatkashni bolasi va bu tizimdan nohaq ketib endi murojaat qilamiz, murojaatimiz yo yetib bormaydi, yetib borsa ham endi bir narsa bilolmayman, nimaga bunday bo'lyapti. Biz sizlardan iltimos, nima uchun bu qilayotgan murojaatlarimiz balkim shu tegishli rahbarlarga, misol muhtaram yurtdoshimizga, respublika bosh prokuraturasi shu maqsadini ham o'zim fikrimda aytyapman, ham boshimda o'tganlarni aytdim. 2-3 ta mana shu o'xshaganlarni tozalasa nohaq nohaqqa, haq haqqa chiqadi. Bu tizim islohotini o'tkazdirish kerak.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan bog'langan sobiq militsioner Shuhrat Akromovning fikr mulohazalarini eshitdingiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Yaqinda pensiyaga chiqaman. 3 oy qoldi pensiyaga chiqishimga.
Endi qanaqa ishlarga zakaz bor hol shu kunlarda? Nima ishlar qilyapsizlar?
Biror yerda bir ishim bor.
So'zlarni eshitayotganingiz esa bu Toshkent shahriga mardikorlikka kelgan keksa yoshli Ne'mat akaning fikrlari edi. Aslandijonlik Ne'matiga 1992 yildan buyon Toshkent shahrida mardikorlik qilayotganini aytdi. Bu kishining aytishicha bir mardikorlikka bosh burgan odamning o'nglanishi juda qiyin va bu ishdan ortga qaytishi ham mushkuldir. Ne'mat aka bilan suhbatimiz qish sovug'i tushgan shu kunlarda mardikorning ish kuni qanday o'tishi haqidagi savol bilan boshlandi. Marhamat.
Yaqinda pensiyaga chiqaman. 3 oy qoldi pensiyaga chiqishimga.
Endi qanaqa ishlarga zakaz bor hol shu kunlarda? Nima ishlar qilyapsizlar?
Biror yerda bir ishim bor. Tikrovda ishim bor desa, borib yordam beraman. 25, 30, 40, 50 yilgacha bor.
Bugun ishga chiqdingizmi?
Ha, bugun ishga keldim. Bugunma bittasi uyda borga, butun borga 25 yil ishlab keldim.
Xazon yig'ishtirib keldingizmi? Hovlisini yig'ishtirdingizmi?
Ha, uyni bu borga qilib tozalatib berib keldim. Paxta-paxtalar bo'lgan, taxlab bu qilib berib keldim. Ovqat berdi.
Ne'mat aka, yoshingiz ham ancha katta ekan. Odamlar yaxshi muomala qilishadimi uyga endi qarashgani borsangiz?
Yo, bir xili yaxshi bo'ladi. Bir xili ham muomala qo'boq va davo ishlar deb oldizaligi menejerimiz bo'lsa, pulga ishlayapsan, davo deb nimalar ham bor.
Yaxshilari ko'proqmi, qo'pollari ko'proqmi?
10 odamni uyga ishladim. 6tasi yaxshi bo'lib, 4tasi yomon chiqib oldi. Mustaqillikdan beri mardikor ishlayapman.
Mustaqillikdan buyog'iga chiqyapsan mardikorlikka.
Ha, mardikor ishlayman, mustaqillik bo'lganda bir 92 bo'lsa 20 yildan beri mardikor ishlaymiz. Qonimiz zo'rga baqir yuribmiz. Haligi ilgari kelgan joylar qo'shib bo'ldi, gazni Uralga berib, tezak yoqamiz degan. Hozir endi gazni Xitoyga berib, qapcha yoqamiz degan bo'lyapti-ku.
O'zi qanday qilib kelib qoldi mardikorlikkacha? Ungacha nima ish qilardingiz?
Ya, bunda oldim men. Traktor minganman, mashina minganman, avtokran ishladim. Rossiya, Moskvani bozorlarda qovun sotardim tiliklar, 3 so'mdan, 2 so'mdan.
Nimaga mardikorlikka o'tib qoldingiz?
Endi ilojim bo'lmaganda mardikorlik qilyapmiz, nima qilamiz endi? Boshqa yo'q, rixit obrislarda rixit kelgasi yo'q. O'zapayim ham so'kyapti, 1000 so'm bir yo'q. Xiyonlarda.
Bu andijonlik suhbatdoshimiz keksa yoshli mardikor Ne'matjon akaning fikrlari edi. Mana 20 yildan beri mardikorlik qilayotgan Ne'mat aka bu yo'lga bir qo'l urishga majbur bo'lgan odam qaytib mardikorlikdan chiqishi va hayotini o'nglashi juda qiyin ekan demoqda. Eshitganingiz fikr mulohazalarining barchasi erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlar edi. Eslatamiz, ushbu rukunga bo'lgan murojaatlardagi fikrlar, ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bularning hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi edi. Marhamat, siz ham erkin mikrofon qatnashmoqchi bo'lsangiz bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi siz aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida sizni qurultoy ishtirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni unutilgan va rioya qilinmaydigan konstitutsiya qabul qilinganiga O'zbekistonda 20 yil to'ldi deb sarlavhaladik. Demak, mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi 1992 yilning 8-dekabrida qabul qilingan edi. 1992-8 dekabrda bo'lib o'tgan 12-chi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 9-chi sessiyasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini qabul qildi. Demak, konstitutsiya 6 bo'lim, 26 bob, 128 moddadan iborat bo'lib, konstitutsiya qabul qilingan kun mamlakatimizda umumxalq bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasi bilan tanishgan mutaxassislar fikriga ko'ra, hujjatda inson huquqlari va e'tiqod erkinligi muayyan darajada kamsitadigan birorta ham moddani o'zi yo'q. Bu konstitutsiya o'z fuqarolarini mamlakat bo'ylab erkin harakatlanishini kafolatlaydi, ularni qiynoqqa solish, telefon so'zlashuvlarini yozib olishni man qiladi. Demak, bu konstitutsiya O'zbekistonda har kimga o'zi istagan har qanday axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqini beradi. O'z ba'zi bir konstitutsiya bandlarini eshitib ko'rsak.
1-modda: Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12 modda. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16 modda. Birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22 modda. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. 25 modda. Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas. 26 modda. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas. 28 modda. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. 29 modda. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. 61 modda. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi. 67 modda. Ommaviy axborot vositalari erkindir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. 90 modda. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 96 modda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi.
O'zbekiston konstitutsiyasini mana shu moddalarini eshitdik. Kamoliddin, siz sharhlab bersangiz, mana shu O'zbekiston konstitutsiyasini bandlari, mana Fransiyada turibsiz, o'sha Fransiyani ozodlik, erkinlik degan deklaratsiyasiga bir hamohang jaranglamaydimi? Demak, Kamoliddin.
O'zbekiston konstitutsiyasini agar bo'lganimizda uni ikki fundamental qismga bo'lish mumkin. Birinchisi qadriyatlar deklaratsiyasi, ikkinchi qismi bu hokimiyat vakolatlarini taqsimlash. O'zbekistonda ko'pchilik aytadiki, O'zbekiston konstitutsiyasi dunyo standarti darajasida qabul qilingan deydi. Bu fikrga qo'shilmayman. Chunki aynan shunday deydigan ekspertlar asosan qadriyatlar deklaratsiyasiga e'tibor beradi. Konstitutsiyaning boshidagi bir qancha bo'lim faqatgina qadriyatlarni deklaratsiya qiladi va haqiqatda inson huquqlarini to'laligicha tan oladi. Lekin konstitutsiyaning ikkinchi, ya'ni oxirgi qismida hokimiyat vakolatlari taqsimlangan. Ya'ni ijroiya hokimiyati, qonunchilik hokimiyati, sud hokimiyati va ularni o'zaro tegib turish nuqtai nazardan qaraganimizda bir faraz qiling, bir pirog, ya'ni tort deyishimiz mumkin, pirog deyishimiz mumkin. Mana shu hokimiyat vakolatlari pirogga o'xshaydigan bo'lsa, prezident hokimiyati uni 70 qismini bo'lib olgan o'ziga va qolgan 30%ini qolgan hokimiyat bo'g'inlariga bo'lib berilgan. Ya'ni O'zbekistonda prezident xohlagan paytda konstitutsion sud bilan maslahatlashgan holda Oliy Majlisning ikki palatasini yoki biror bir palatasini tarqatib yuborish haqqiga huquqiga ega. Lekin prezident har qanday ish qilsin, O'zbekiston konstitutsiyasida prezidentni lavozimidan chetlatish, hattoki g'oyasi ham, mexanizmi ham nazarda tutilmagan. Ya'ni hattoki bu konstitutsion yoki mutlaq monarxiyada ham prezidentga tegib turish ma'lum bir institutlari bor. Dunyoda shunday davlatlar ko'p. Lekin O'zbekistonda prezidentga tegib turish umuman konstitutsiyada nazarda tutilmagan. Impeachment instituti mutlaq mavjud emas. Ya'ni prezident xohlagan narsasini qilish mumkin. Mutlaq absolyut hamma narsani qilish mumkin, lekin uni tegib turish umuman mavjud emas. Ya'ni parlament yoki konstitutsion sud yoki prokuratura uni lavozimidan chetlata olmaydi.
Endi mana Kamoliddin, lekin hujjat bilan yaxshiroq tanishsak, bu va'da qilingan erkinliklar yonida ularni cheklovchi jumlalar joylashtirilganini ko'ramiz. Ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmaydi, ammo qonunda ko'zda tutilgan cheklashlar mustasno tarzida senzuraga yo'l qo'yilishiga imkon beriladi. O'zbekistondagi qonun va qonun asosida aktlarini konstitutsiyani cheklab qo'yishi konstitutsiyani ichiga joylashtirilganday taassurot qoldiradi. Endi mana Botir aka biz bilan aloqada, demak, Botir Norboy professor, siyosatchi, mana 90-yil yillarda mana shu konstitutsiya qabul qilinsin degan tashabbuschilardan bittasi. Botir aka, sizdan eshitsak endi.
Abdulaziz, hozir shu kunlarda 1-dekabrdan 10-dekabrgacha 10 kun davomida bular aksiya o'tkazishyapti birdamlikchilar. O'zbekiston konstitutsiyasini o'qishga va o'rganishga odamlarning diqqatini qaratayapti. Masalan, konstitutsiyani o'rgansa, uni hayotga tatbiq etsa, hatto mana shu Kamoliddin tanqid qilayotgan konstitutsiyani ham hayotga to'g'ri joriy qilsa, qancha narsa O'zbekistonda o'zgarardi. Birinchidan, O'zbekiston konstitutsiyasi xalqaro qonunlar bo'yicha, masalan, ana o'zlaringiz aytdinglar, inson o'z mamlakatida xohlagan joyga borishi mumkin deyilgan. Hozir mana birdamlikchilar aksiya qilayotgan paytda Xorazmda Valeriy Nazarov, Namanganda Nosir Zokir, Toshkentga o'zini poytaxtiga kelolmayapti fuqaro. O'zbekiston konstitutsiyasida demak bu rasmiylar tomonidan amaldagi buzilishi bo'layapti bu yerda. Man aminmanki O'zbekiston aholisini 99% O'zbekistonda konstitutsiya borligini, unga mansabdorlar ham, davlat organlari ham amal qilish kerakligini bilishmaydi. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi 2-moddasi hali yuqorida ham o'qidinglar. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar deb yozib qo'yibdi. Endi mana qanchadan qancha odamlar xatiga javob ololmaydi. Qanday bo'lib mas'ul bo'ldi bu mansabdorlar? Aholi agar konstitutsiyani yaxshi bilganida mana shuni talab qilgan bo'lardi-da. Mana Qo'qonda ben bir tibbiyot xodimi bilan gaplashganman, keksa kishi. Hamisha qo'lida konstitutsiyani olib yuradi va unga murojaat qilgan odamlarning huquqlarini himoya qiladi. Ancha muncha mansabdorlarni popukini pasaytirib qo'yadigan qariya. Afsuski, hozir otlari esimdan chiqib turibdi.
Botir aka, Botir aka. Botir aka, mana eshityapsizmi? Demak, O'zbekistonda 1992 yilda konstitutsiya qabul qilindi. Lekin undan oldin Sovet konstitutsiyasi bor edi va O'zbekiston mustaqil bo'lsin, mustaqil konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilganlarning soni qancha edi, Botir aka? Bormidi shunaqalar?
Siyosatga qo'shilgan, siyosatni bilganlar odam O'zbekistonni o'zini konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilganlar juda ko'p edi. Masalan, men o'sha paytda 1 million atrofida odam shuni orzu qilgan deb aytish mumkin, chunki siyosiy harakatlarga qo'shilganlar soni ancha-muncha ko'p edi.
Yo'q, 70-yillarda mana shu O'zbekistonning mustaqil siyosati bo'lsin, O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekistonning mustaqil konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilgani va tashkilot tuzgani uchun KGB qamog'iga tashlangan Mirtemir aka Toshkentdan turib biz bilan hozir aloqada kirdi. Mirtemir aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mirtemir aka, mana siz bundan necha yil oldin, o'sha 70-yil yillarda orzu qilgan edingiz, orzungiz amalga oshib, mana 92-yil yilda amalga oshib O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilindi va o'sha orzularingiz va orzularingizni ijobiga munosabatingizni eshitsak, Mirtemir aka, O'zbekiston mustaqilligining ko'rinmas qahramoni. Marhamat, so'z sizga.
Endi albatta bu konstitutsiya juda endi ulug' narsa. Lekin bitta narsa borki, konstitutsiya yozilgandan keyin bu albatta ichidagi hamma moddalari amalga oshish kerak. Uni endi amalga oshirish uchun ko'proq o'zimiz har bir shaxs o'ziga bog'liq. Agar biz o'z huquqlarimizni chuqur o'rgansak, chuqur bilsak, biz bularni talab qila olamiz. Afsuski, bizda juda ko'pchilik konstitutsiya dedi. Lekin uning banklari, uning butun mexanizmlarini tushunadigan odamlar kam. Misol uchun mana bitta narsaga man e'tibor bering, mana 41-modda bor konstitutsiyada. U modda aytadiki, har bir shaxs ma'lumot olishga haqli deydi. Ma'lumot deganda biz faqatgina haligi o'rta ma'lumot deymiz, bu oliy ma'lumotga ham kiradi buni ichiga. Lekin qarangki, bizda hozir mana bu 90-yil yildagi urf to'polonlarda ko'pchilik oliy ma'lumot ololmay qoldi. Mehnat qilib, o'zini yoqqa urib Endi hozir o'qiyman desa, sirtqi va kechki o'qishlar beklamasi yo'q.
Ya'ni bugungi konstitutsiya ijtimoiy adolatni kafolatlaydimi? Bugungi konstitutsiya O'zbekistondagi. Mirtamir aka.
Endi agarda mana mashi ichidagi yozilgan narsalar albatta bular amalga oshsa, bu to'g'ri hammasi. Lekin amalda emas. Nasimi? Mishani uchun men umuman o'ylardimki, konstitutsiyani kunini kun sifatida nishonlash kerak. Bayram sifatida emas. Nimaga bunday endi buni? Chunki mustaqil davlat mustaqillik kuni bu bayram tabiiyki. Endi mustaqil davlatda har birini konstitutsiyasi bo'lish kerak edi. O'shaning uchun buni kun sifatida belgilash kerak. Darvoqasi men shu fikrdamanki, mana mashu 17-chi yilni biz bayram qilishga o'tishimiz kerak.
Mana bu 17-chi mana qarangda nima? Mirtemir aka, men savol bermoqchiman. 17-chi yil 28-chi noyabr kuni Qo'qonda ish boshlagan Turkiston Millat Majlisi Turkiston muxtoriyatini konstitutsiyasini qabul qilgan edi. O'shanda demak, erkinlik, demokratiya, so'z erkinligi kabi gaplar o'sha Turkiston tarixida birinchi marta aytildi. Balkim 1917 yilning 28 noyabrni bayram qilishimiz kerakdir. Mirtemir aka, nima deb o'ylaysiz?
Balki bu to'g'ri bo'ladi. Nega deydi? Mana shu 17-chi yilni agar biz chuqur o'ylasak, bu birinchi SSR parchalanishi shundan boshlangan. SSR bu Rossiya imperiyasini davomi, to'g'rimi? Rossiya imperiyasi birinchi zarbani 17-chi yil oldi. Mana Polsha ozod bo'ldi, Finlandiya, Baltik davlatlari. To'g'ri, Baltik davlatlari keyin qayta bosib olindi. Lekin hammasi mustaqil. Balki mana shu hozir aytayotgandek, o'sha 21-chi yilda ochilgan bo'ladi. O'sha birinchi muxtoriyat. Lekin o'sha davr birinchi Rossiya imperiyasining yemirilishi o'sha 17-yil boshlangan. Sovet imperiyasi mana 91-chi yilda parchalandi. Oxiri borib Rossiyaning o'zi ham parchalanib ketaveradib borgan sari. Bu unga vaqt talab qiladi.
Mirtemir aka,
bu konstitutsiya kunini kun sifatida belgilash kerak. Bu bayram, bayram bu o'zbek bog'liqku mustaqillik va konstitutsiya. Mustaqil davlatni konstitutsiyasi bo'lish kerak dedi. Bu rabochiy moment bu. Buni
rahmat Mirtemir aka, demak man eslatib qo'ymoqchiman, Mirtemir aka o'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekiston mustaqil bo'lsin deb tashkilot tuzgani uchun ozodlikdan mahrum qilingan ko'rinmas qahramonlardan biri. Demak, bugun unutilgan va rioya qilinmaydigan konstitutsiya qabul qilinganiga 20 yil to'ldi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, boya aytganimdek, qadriyatlarni beryapti bir qo'li bilan bu konstitutsiya, ikkinchi qo'li bilan uni yo'q qilishga imkon beryapti, ya'ni istisnolarni qonuniyatga aylantirayotganini ko'ramiz bu konstitutsiyada. Kamoliddin, sizni tahlillaringizga quloq tosak, ya'ni shu masalada O'zbekiston davlat tili deyapti birinchi moddada va keyin 18 ta jumla bilan ha boshqa tillarga ham imkoniyat beramiz va hokazo degan juda katta bir andishalar to'plami bor. Senzura yo'q deyapti va undan keyin qonunda ko'zda tutilgan tarzda senzuraga yo'l qo'yilishi mumkin tarzdagi andishali fikrlar jamlamasini ko'ramiz. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz, demak, Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlari, qonundan tashqari qonun osti aktlari ham bor. Ya'niki, konstitutsiya bir narsani gapiradi, qonunlar boshqa narsani gapiradi, qonun osti aktlar, me'yoriy aktlar butunlay boshqa narsani gapiradi. O'zbekistonda, masalan, aytganingizdek, senzura bo'lishi mumkin emas deyilgan edi, lekin 2003 yilgacha o'sha Navoiy 30 Toshkentdagi Navoiy ko'chasi 30-chi binoda men o'zim ko'p kirganman u yerga. O'sha Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlaganimda u yerga hujjatlar olib borardik. 2-chi qavatda O'zdit joylashgan edi. Bu rasman faoliyat ko'rsatayotgan senzura. Bu bir komitet, qo'mita maqomidagi bir katta tashkilot edi. Ya'ni qonunchilik, konstitutsiya man qilsa-da joriy hokimiyat bu konstitutsiyaga e'tibor bermaydi. Bu konstitutsiya joriy hokimiyat uchun hech narsani anglatmaydi. Mana Botir aka aytdi, bir tomondan xalqning, millatning zihniyatida qonuniy tafakkur bo'lish kerak. O'zbekiston xalqi, O'zbekiston millati o'sha huquqiy tafakkur tajribasiga ega emas. Ya'ni buni shakllantirish qanday bo'lishini ham biz to'laligicha tasavvur qila olmaymiz. Lekin men o'ylaymanki,
Kamoliddin endi qanaqadir narsalar bo'lganki, masalan, bugungi O'zbekiston hududida joylashgan xonliklar o'tgan asrning 20-yillariga qadar Chingizxon yasalari va shariat omuqtasi bilan davlatni boshqarib kelishgan.
Bilasiz,
shariat va Chingizxon yasalari bo'lgan. Chingizxon yasalariga ko'ra 8 holatda odam qatl qilingan. Bu yasalar o'sha to 20-yillarga qadar, oxirgi xonlarga qadar bo'lgan. Undan keyin, demak, 17-yilning 28 noyabr kuni Qo'qonda Turkiston Millat Majlisi Turkiston muxtoriyatining konstitutsiyasini qabul qildi va bu orada Xorazm Xalq Respublikasi, Buxoro Xalq Respublikasida ham konstitutsiya maqomidagi hujjatlar qabul qilindi. 24-yilda O'zbekiston Sovet Respublikasi tuzilgandan keyin mamlakatda asosan Sovet konstitutsiyasi amal qilib keldi. Rasman Sovet O'zbekistonida 92-yilga qadar O'zbekiston SSR konstitutsiyasi amal qilib kelgan. Ya'ni bizda kamida bir 100 yillik tajribamiz bor va undan ham ko'proq tajribamiz bor emasmi? Ya'ni huquqiy davlatda yashash tajribasi.
Yo'q, bu huquqiy davlat degani hokimiyatning o'sha joriy qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatishi. Bizda konstitutsiya deklaratsiya sifatida har doim bo'lgan. Ya'ni qonunlar ham bo'lgan, lekin bu konstitutsiyaning asosiy homiysi va uning ijrochisi xalq bo'lmagan, hokimiyat bo'lgan. Va hokimiyat har doim o'zining manfaatidan kelib chiqib talqin qilgan va jabr zulmlar bu permanent omil bo'lgan. Uchta xonlik davrida ham, undan oldin ham, mo'g'ullar davrida ham va undan keyingi o'sha Qizil imperiya davrida ham.
Endi bu nima mustasno? O'sha 72 kun davom etgan Qo'qon muxtoriyatida menimcha faqat orzu umidlar bo'lgan, jabr zulmga ulgurishmagan bo'lsa kerak.
Ha, baqdim. Ya'ni hozirgi hokimiyat o'sha bu konstitutsiyani nazar pisan qilmaydi. Va bu konstitutsiya doirasida hokimiyatga gapiradigan bo'lsangiz, juda ham insonga katta bir tahdidlar paydo bo'lishi bugungi kunda real voqelik. Afsuski, vaziyat shunday.
Kamoliddin, mana biz eshitirishimizni oborayotgan ekanmiz. O'zbekiston 29-chi moddasidagi har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega, har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olishi va uni tarqatish huquqiga ega degan narsaga amal qilamiz, 29-chi modda. Lekin o'sha jumladan kimdir virgul qo'yib, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir deyilgan. Botir aka, bizni eshityapsizmi? Botir Norboyev.
U siz aytgan banddan ham oldinroq 12-chi moddada qiziq bir gap bor mana. Yuqorida ham o'qib berishdi. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyilgan. Endi xuddi shu 12-chi moddadagi fikr amalda bo'lmayapti. O'zbekistondagi partiyalar o'rtasidagi fikrlar xilma-xilligi yo'q. Bir qancha partiyalar bor, lekin fikrlari bir xil hammasini. O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy rivojlanish bo'lmasligining bosh sabablaridan biri, menimcha, xuddi ana shu fikrlar xilma-xilligining, bahsning, munozaraning yo'qligidir. Bu yerda asosan bitta hukmron partiyani yoki hukmron mansabdorlarni ishlari nimalari, mafkuralari amalga oshirilyapti va bu konstitutsiya zid 29-chi bobdagi modda 29-chi moddadagi fikrlar ham xuddi shunday, masalan, fikrlar, so'z erkinligi.
Nima, Botir aka, o'zi umuman bir paradoks, bir kesatiqday tuyulmaydimi mana shu hozirgi jamiyatimizga qaratilgan konstitutsiyani yana bir eshitib ko'raylik mana o'sha moddalarni.
Birinchi modda: davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12-chi modda: O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16-chi modda: birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22-chi modda: O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi.
Endi mana shu o'rinda hozir nima bilan bog'lansak, Rossiya bilan bog'lansak, demak, Abdusamad aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana shu oxirgisi, O'zbekiston tashqarisida, demak, o'zini fuqarolarini himoya qiladi deyiladi konstitutsiyada. Mana O'zbekiston elchixonasi Rossiyada bor, Koreyada bor, Qozog'istonda bor. Endi qanday himoya qilyapti? Sizning fikrlaringizni eshitsak, Abdusam aka.
Albatta, mana 22-chi moddada O'zbekiston hukumati fuqarolarini himoya qilishni ta'minlaydi degan joylari bor. Endi bu narsani albatta ko'p yoritilgan maqolalarda ham ko'rsa bo'ladi. 2 soatlar kutamiz, yordam bermaydi, qo'pol muomala qilishadi degan gaplarni ko'pdan ko'p uchratgansiz. Shuning uchun mana shu moddasi ham amal qilinyapti deyish albatta to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni qay darajada amal qilinyapti shu moddaga degan savol bo'lsa, judayam bir oz miqdorda, yetarli bo'lmagan miqdorda deb javob berish mumkin. Huquqiy davlat degani qonun ustuvorligi degani bo'lsa, qonun ustuvorligini ta'minlash uchun albatta mexanizmlar kerak. Hokimiyatlar muvozanati, bir-birini cheklash qobiliyati degandek, bu mexanizmlar bo'lmasa qanday qilib qonun ustuvorligi yoki huquqiy davlat bo'ladi?
Ya'ni konstitutsiyada o'sha mexanizmlar aks etganmi? Ya'ni o'zi aks etishi shartmi o'zi? Menimcha konstitutsiya umumiy qonun bo'lib, o'shani pastida bo'lish kerak bu nimalar, qonunlar.
Ha, albatta, bu yerda aks etgan haqida gapirilyapti. Birinchi aytmoqchi bo'lgan fikrim, ya'ni fuqarolar qanchalik ilmlik, qonunni yaxshi bilishiga bog'liq emas demoqchiman. Ya'ni qonunlarni bilib o'rganish bilan bo'lmaydi. Ya'ni o'sha mexanizmlarni yaratish bilan bo'ladi. Agar insonlar o'z huquqlarini amalga oshirishni istasalar, ular uchun demokratiyaga tayyorgarlik qilish ham kerak emas. Bir kunda, ikki kunda yoki bir qisqa vaqt ichida mana shu mexanizmlar yaratilgandan keyin albatta qonun ustuvorligi bo'ladi. Masalan, mansabdor shaxslarni cheklash imkoniyati yoki ularni nazorat qilish imkoniyati va hokazo imkoniyatlar bo'lgandan keyin mana shu jarayonlarni yaratish yoki oldiga olib borish imkoniyati bo'lgandan keyin albatta qonun ustuvorligi huquqiy davlat bo'ladi. Bu uchun albatta so'z erkinligi kerak. So'z erkinligi bo'lmasa, bu narsani yoritishni imkoniyati bo'lmasa, qanday qilib siz aytgandek konstitutsiyada bo'lgan holatlarni, moddalarni amalga oshirishni imkoniyati bo'ladi.
Abdusam Rahmonov, siz mana Rossiyada yashaysiz va Kamolda aytib o'tdiki, O'zbekistonda zihniyatda muammo bor, ya'ni o'sha qonunchilik, ya'ni konstitutsiya, huquqlar bilan uyg'un yashash tajribasi yo'q o'zbeklarda dedi. Xo'p, Rossiyaga kelgan o'zbeklar Rossiyadagi nisbatan erkin muhitda, erkin qonunlarni bilib, haqlarini talab qilishyaptimi bugungi kunda? Ya'ni bir uyg'unlik ko'ryapsizmi? O'rganib qolishdimi o'sha qonunlarga? Habbisami?
Albatta, Rossiyada kelgan fuqarolar yoki o'zga chet elda bo'lgan fuqarolar bu yerda ularga nisbatan ba'zida hurmat bilan, ba'zida behurmat ham muomalani ko'rib, o'z huquqlarini himoya qilishga majbur bo'ladilar. O'rganib, talab qilib, buni omma yoki jamoatchilikka oshkor qilganlardan keyin uni ta'sirini ko'rishadi va ta'sirini ko'rgandan keyin o'z huquqlarini yanada kuchliroq himoya qilishga harakat qilishadi. Bu tabiiy holat. Ya'ni mexanizmlar bo'lmasa, bu narsani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi demoqchiman. Nima deydi? Taraqqiyot, rivojlanish, uni ketidan iqtisodiy rivojlanish, siz aytganday ijtimoiy adolat va hokazo yaxshiliklar albatta o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu tabiiy holat.
Rahmat, yaxshi niyat yarim mol, lekin shu narsa yetarlimi? Mana Kamoliddin, yaxshi niyat va erkinliklar o'sha konstitutsiyani joriy bo'lishi uchun yetarli bo'ladi deb hisoblaysizmi, Kamoliddin?
Mana O'zbekistondagi avtoritarizm juda ham mustahkam bo'lgan avtoritarizm va uning hayotga bo'lgan irodasi juda ham kuchli. Mana siyosiy maydonga Gulnora Karimova chiqyapti va u hokimiyatda o'tirmoqchi. Uni oldida tanlash imkoniyati mavjud emas. U yoki prezident bo'ladi va barcha boyligini, barcha statusini saqlab qoladi, yoki kimdir boshqa odam prezident bo'ladi va u hamma narsani vaqt ichida yo'qotadi, ma'lum bir muddat ichida. Juda ham katta boylik bor. Juda ham O'zbekiston geosiyosiy muhim bir davlat. Va hech kim hokimiyatdan ketish xohishi irodasi mavjud emas. Va bular keta olmaydi ham, chunki ko'p ish qilib qo'yishdi. Endi ularning hokimiyatda turishining birdan bir sharti jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va zulm bilan vaziyatni ushlab turish. Bu erkinliklerden ondan biri bolsa ham vaziyat izdan chiqib ketadi va bunga ular tayyor emas, hech qachon tayyor bo'lmaydi ham. O'zbekistonning oldida ikkita yo'l bor. Mana shu avtoritarizmni o'zgartirish uchun.
Birinchi Kamoliddin tushungan bo'lsam, O'zbekistondagi mavjud konstitutsiya Karimovlar oilasiga zidmi? Ya'ni shunaqa tushunyapmanmi?
Xuddi shunday, chunki bu so'z erkinligi bo'ladimi yoki sud hokimiyatini mustaqilligi bo'ladimi? Chunki bu 20-25 yildan beri hokimiyatda o'tirgan shaxslar inson huquqlari bo'yicha insoniyatga qarshi va O'zbekiston manfaatlariga qarshi katta jinoyatlar qilishdi va O'zbekistonda huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, ular javob berishi kerak. Ular javob berishga tayyor emas. Ular hokimiyatdan ketishga tayyor emas va ular qo'lidagi bor imkoniyati bilan hokimiyatda o'tirishni yo'lini qilishadi. O'zbekiston konstitutsiyasi ularning aynan manfaatlarga fundamental ziddiyat bo'lgan bir narsadir. O'shaning uchun O'zbekistonda konstitutsiya huquqiy madaniyat haqida gapiriladi, lekin konstitutsiyani haqiqatda amalga oshiriladigan bo'lsa, hech bo'lmasa o'sha qadriyatlari vaziyat mutlaq o'zgarib ketadi. O'zbekistonda ikkita institut ishlasin, so'z erkinligi va saylovlar erkin bo'lsin, vaziyat o'zgarib ketadi. Yoki bittasi bo'lsa ham 5 yil ichida vaziyat o'zgarib ketadi. Chunki so'z erkinligi keyinchalik hokimiyatning, ya'ni sud hokimiyatining mustaqilligi va saylovlarning erkinligiga sababchi bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bularning birortasiga O'zbekiston hokimiyati yo'l qo'ymaydi, yo'l qo'ya olmaydi.
Ya'ni mexanizm haqida orzu qilishimiz mumkin, lekin bu mexanizm orzuligacha qolib ketadi. Shunaqami?
Ikkita yo'l bor, aytganimdek. Birinchisi, Karimovdan keyingi shaxs vaziyatni aylagan holda bosqichma-bosqich islohotlar qiladi va 1-2 10 yillik ichida O'zbekistonni qattiq avtoritarizmdan mo'tadil avtoritarizmga transformatsiya qilishga erishadi. Bu ham ancha oson bo'lmaydi, juda ham qiyin bo'ladi. Yoki to'satdan biz kutmagan holda avtoritarizm yiqiladi va undan keyin bo'hronlar davri boshlanadi. Mana bu juda ham bir bu ssenariy ham mumkin, chunki Karimovdan keyingi shaxs o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun 2-3 yil kerak bo'ladi, kamida jamoatchilik tafakkurida prezident sifatida shakllanish uchun. Va mana shu O'zbekiston avtoritarizmi uchun juda ham riskovanlik bir davr hisoblanadi, lekin davlatchilik uchun ham bir riskovanlik davr hisoblanadi.
Endi konstitutsiyani muhokama qilyapmiz. Botir aka hozir biz bilan bog'landi, o'rtada bir uzilib qolgan edik. Botir aka, sizdan eshitsak va eshitishimizni yakunlasak, ya'ni unutilgan va rioya qilinmayotgan konstitutsiya qabul qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu kunni muhimligi nima?
Bu kunni haligi O'zbekiston ma'nosida bayram qilish masalasida hech qo'shilmadim. Chunki bayram degan so'zni o'zi bayramona ruh bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Rioya qilinmayotgan konstitutsiyani bayram qilish bu demak noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchidan, lekin xalqqa xalq konstitutsiyani barib bilish kerak. O'zi qanday yashayotganini, konstitutsiya nima ekanligini oddiy aholi bo'lmasa ham ziyonlar bilib shuni qandaydir muhokama qilib, shunga rioya qilinmayotganini o'zi qaysidir shaklda aksept qilish kerak. Jamiyatda bunday inertniy holat bo'lishi mumkin emas. O'zbek xalqini man nimasiga ishonaman, zehniyatiga ishonaman va bir kun kelib baribir xalqimiz bir konstitutsiyaga rioya qilinadigan bir davlatga ega bo'ladi va o'sha davlat bizni orzu qilgan davlatimiz shudir.
Rahmat, Botir aka Norboyev professor fikrlari edi. Rahmat. Demak, unutilgan va rioya qilinmayotgan O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 20 yil bo'ldi. Mana shu narsani, mana shu mavzuni muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan men barcha eshitish qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
Birinchi modda: davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12-chi modda: O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16-chi modda: birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22-chi modda: O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. 25-modda: har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas. 26-modda. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.